Sura ya pili, mstari wa kwanza. Basi Elimeleki mme wa Naomi alikuwa na jamaa aitwaye Boazi, aliyekuwa tajiri na mtu maarufu. Mstari wa pili. Rutu Moabu alimwambia Naomi, ngoja niende nikakusanye mabaki ya chakula katika shamba. Nitamfuata yeyote ambaye nitapata kibali machoni pake. Hivyo Naomi akamwambia, nenda mwanangu. Mstari wa tatu. Rutu alienda kuvuna kwenye shamba akiwafuata kwa nyuma wavunaji. Na kumbe ile sehemu ya shamba ilikuwa ni mali ya Boazi, aliyekuwa na mahusiano na Elimeleki. Mstari wa nne. Tazama, Boazi alikuja kutoka Bethlehemu na kuwaambia wavunaji, yawe awe nanyi. Wakamjibu, yawe akubariki. Mstari wa tano. Ndipo Boazi akamwambia mtumishi wake, aliyekuwa akisimamia wavunaji, vipi bwana, huyu msichana ni wa nani? Mstari wa sita. Mtumishi, msimamizi wa wavunaji, alijibu na kusema, ni msichana Moabu aliyerudi na Naomi kutoka nchi ya Moabu. Mstari wa saba. Aliniambia, tafadhali niruhusu kuvuna na kukusanya mabaki ya wavunaji. Hivyo alikuja na ameendelea kuvuna kutoka asubuhi mpaka sasa, isipokuwa amepumzika kidogo katika nyumba. Mstari wa nane. Kisha Boazi akamwambia Rutu, unanisikiliza mwanangu? Usiende kuvuna kwenye shamba lingine. Usiondoke shambani kwangu. Badala yake baki hapa na wasichana wangu wa kazi. Mstari wa tisa. Yaelekeze tu macho yako kwenye shamba ambalo wanaume wanavuna na ufuate nyuma ya wanawake wengine. Je, sikuwaelekeza wanaume wasikuguse? Na upatapo kiu, unaweza kwenda kunywa maji kwenye mtungi ambao wanaume wamejaza. Mstari wa kumi. Ndipo akapiga magoti mbele ya Boazi na kugusisha kichwa chake chini, akamwambia, kwa nini nimepata kibali machoni pako hata unijali mimi mgeni? Mstari wa kumi na moja. Boazi akajibu na kumwambia, nimekwisha ambiwa yote ulioyafanya tangu mme wako afariki. Umewaacha baba yako, mama na nchi uliozaliwa, kumfuata mama mkwe wako na kuja kwa watu usiowajua. Mstari wa kumi na mbili. Yawe akulipe kwa matendo yako, yawe akulipe kwa wingi, Mungu wa Israeli ambaye chini ya mbawa zake umepata kimbilio. Mstari wa kumi na tatu. Rutu akasema, nipate kibali machoni pako, bwana wangu, kwa kuwa umenifariji na umeongea wema kwangu, ingawa mimi sio mmoja wa watumishi wako wa kike. Mstari wa kumi na nne. Wakati wa chakula, Boazi alimwambia Rutu, njoo hapa ule baadhi ya mikate na uchovye kipande cha divai. Alikaa kando ya wavunaji na Boazi akampatia kiasi cha nafaka zilizokaangwa. Rutu alikula mpaka alipotosheka na kusaza. Mstari wa kumi na tano. Alipoinuka kwenda kuvuna, Boazi aliamuru vijana wake akisema, mwacheni avune hata katika masuke na msimwambie lolote baya. Mstari wa kumi na sita. Na pia muachie baadhi ya masuke katika vifurushi kwa ajili yake na miaache ili ayavune, msimkemee. Mstari wa kumi na saba. Kwa hiyo alivuna mpaka jioni, kisha akatenganisha nafaka na majani ambayo ameyavuna. Nazo nafaka zilikuwa kama efa moja ya shairi. Mstari wa kumi na nane. Akazibeba na kwenda katika mji. Ndipo mama mkwe wake aliona kile alichokivuna. Rutu pia alimletea mama mkwe wake nafaka zilizokaangwa alizobakisha kwenye chakula chake. Mstari wa kumi na tisa. Mama mkwe wake akamwambia, umevunja wapi leo? Ulienda kufanyia kazi wapi? Abarikiwe mtu aliyekusaidia. Ndipo Rutu akamwambia mama mkwe, wake kuhusu mtu aliyemiliki shamba alilokuwa akifanya kazi. Alimwambia, jina la mtu ambaye alimiliki shamba alilokuwa nikifanya kazi ni Boazi. Mstari wa 20. Naomi akamwambia Rutu, abarikiwe na Yawe ambaye hakuondoa uaminifu wake kwa walio hai na wafu. Naomi akamwambia, huyo mtu ni jamaa wa karibu nasi, ni jamaa yetu mkombozi. Mstari wa 21. Rutu Moabu akamwambia, ni kweli aliniambia ukae karibu na vijana wangu wa kiume mpaka watakapomaliza mavuno yangu yote. Mstari wa 22. Naomi akamwambia Rutu, mke wa watoto wake wa kiume, ni vizuri mwanangu kuwa uende pamoja na wasichana wake wa kazi ili kwamba usijepata madhara yoyote katika shamba lolote. Mstari wa 23. Kwa hiyo alikaa karibu na wafanyakazi wa kike ili avune mpaka mwisho wa mavuno ya shayiri na mavuno ya agano, na alikuwa akiishi pamoja na mama mkwe wake.